Basarin äänikirja, Marie Bengts, Murhamaalaisidyllissä. Suomentanut Ulla Lempinen. Äänitys Silensio Helsinki 2020. Lukija Mervi Takatalo. Isoäidilleni Hannalle, joka ei olisi ikimaailmassa lisännyt H-kirjainta nimensä loppuun. Keskiviikkona 24. heinäkuuta 1957. 1. Asta Granqvist katsoi peilikuvaansa tyynesti silmiin kylpyhuoneen lavuaarin täyttyessä vedestä. Hän näki hyvän ihmisen, järkevän ja auttavaisen naisen, jolta eivät neuvot loppuneet kesken ja joka mielellään jakoi niitä muillekin. Leveiden kulmakarvojen välissä näkyi pari uuretta, mutta muuten hän oli ikäisekseen hyvin säilynyt. Lyhyt polkkatukka ei ollut muodikas, mutta se oli käytännöllinen. Hiukset sai kiiltäviksi ja sileiksi parilla kamman vedolla. Vuosien varrella oli säästynyt monta varttia puolituntista, kun hiuksia ei ollut tarvinnut laineittaa, kihartaa tai rullata papilioteille. Senkin ajan oli saattanut käyttää hyödyllisemmin. Ryhti oli luonnollisen suora kuin nuorella. Vartalo oli vuosien mittaan hiukan pyöristynyt, mutta häntä ei voinut missään nimessä sanoa pyyleväksi. Mutta hänpä ei puputtanutkaan jatkuvasti. Napostelu kieli heikosta luonteesta. Toki Asta Granqvistia kelpasi katsella, mutta hänen tärkein piirteensä ei näkynyt peilistä. Nimittäin se, että hän teki aina velvollisuutensa, riensi apuun kun tarvittiin, eikä koskaan odottanut mitään vastineeksi. Ei edes kiitosta. Hän oli päinvastoin tottunut kiittämättömyyteen ja tajunnut jo kauan sitten, että ihmiset eivät ymmärtäneet parastaan. Sen sijaan silkka pahantahtoisuus oli Astalle uutta. Hän pudisti päätään, mutta mäntöyrään Iidan sanat eivät kaikonneet korvista. Näen, että sinulla riittää vihamiehiä. Sinulle käy vielä huonosti, jos et lakkaa sekaantumista muiden asioihin. Asta tuhahti. Joutavaa hölynpölyä. Hän kastoi sormenpäät lavuaariin. Vesi oli tuli kuumaa. Kuuma vesihana oli jäykkä, ja sitä piti kääntää oikein voimalla ennen kuin se meni kiinni. Peilikuvassa näkyi nyt ruma irvistys, enemmän ryppyjä ja viivaksi puristunut suu. Asta laski katseensa ja rentoutti kasvot. Hän tarkasteli kämmentään sillä aikaa, kun lavuaariin juoksi kylmää vettä. Mäntöyrään Iida oli ennustanut kädestä väen väkisin. Tietenkään Asta ei uskonut ennustuksiin. Iida oli vain halunnut pelotella. Sitä paitsi, jos Huldan karviaismarjapensaiden raapimia pikkunarmuja ei laskettu, kämmen näytti tuiki tavalliselta. Typeryyksiä, Asta sanoi jääneen. Häntä ei vaiennettaisi. Maallinen vaellus oli sen verran lyhyt, ettei muiden mielipiteistä kannattanut välittää. Hän oli saanut tärkeän elämän lahjan, kyvyn auttaa. Olisi ollut synti olla käyttämättä sitä. Nuorena hän oli haaveillut siitä, että saisi auttaa mahdollisimman monia. Mielikuvissaan hän oli nähnyt itsensä Afrikassa tai Intiassa oppimattomien ja sairaiden rääsyläisten parissa. Ihmisten, jotka tarvitsivat häntä selvitäkseen elämästä hengissä. Erinäisistä syistä suunnitelma oli mennyt myttyyn, ja hän oli jäänyt Smolantiin. Kenties hyvä niin, sillä hoitajana St. Siegfriedin sairaalassa Växjössä hän oli auttanut satoja eksyneitä sieluja. Juuri hänen puolensa työtoverit olivat kääntyneet apua tarvitessaan, ja olipa hän neuvonut lääkäreitäkin. Asta muisteli, mitä työkaverit olivat sanoneet hänen jäätyään eläkkeelle reilu vuosi sitten. Kuinka ihmeessä me pärjäämme ilman sisar Granqvistia? Täytyi myöntää, että asia oli askarruttanut häntä itseäänkin. Hän oli pelännyt, että oli tehnyt itsestään korvaamattoman. Siksi hän oli ensi alkuun pysytellyt puhelimen ulottuvilla siltä varalta, että sairaalasta soitettaisiin ja kysyttäisiin neuvoa, tai ehkä jopa aneltaisiin häntä takaisin töihin. Mutta tunnit, päivät ja viikot olivat vierineet, eikä työkavereista ollut kuulunut mitään. Varmasti se johtui silkasta huomaavaisuudesta. He eivät halunneet häiritä häntä, vaan antoivat hänen nauttia ansaitusta levosta ja rauhasta pitkän ja raskaan työuran jälkeen. Siksi Asta oli yrittänyt nauttia joutilaisuudesta ja verkkaisista päivistä. Se ei ollut onnistunut kovin hyvin. Lavuaari oli täynnä. Hän sulki hanan ja hinkkasi käsiään harjalla ja sai.